saa 7 mchana katika studio za Sauti ya Amerika Washington DC, sawa na saa 3 usiku Afrika Mashariki. Huu ni wakati mwingine wa kuzifuata habari za dunia. Msomaji wako ni Patrick Ndwimana. Idadi ya waliofariki dunia kutokana na maporomoko ya ardhi yaliyosababishwa na mvua kubwa mashariki mwa Uganda imeongezeka hadi 20, msemaji wa serikali alisema leo Ijumaa, huku wengine zaidi ya 100 wakitoweka. Maporomoko hayo ya ardhi yalitokea siku ya Jumatano katika wilaya ya Bulambuli, yapata kilomita 300 mashariki mwa mji mkuu Kampala, na kuzika darzeni ya nyumba katika vijiji kadhaa. Picha za televisheni nchini humo zilionyesha maeneo makubwa yakiwa yamefunikwa na matope mazito, ambapo nyumba na shule zilikuwepo hapo awali. Walionusurika waliomboleza kwa kupoteza wapendwa wao, huku waokoaji wakichimba kwenye tope kutafuta manusura. Wananchi wa Namibia walirejea kupiga kura siku ya Ijumaa katika vituo 36 vya kupigia kura vilivyofunguliwa tena siku mbili baada ya uchaguzi uliokumbwa na machafuko ambao unajaribu nguvu ya chama tawala madarakani kwa miaka 34 kukumbwa na matatizo ya kiufundi. Mvutano umeongezeka katika taifa hilo la kusini mwa Afrika ambalo kihistoria lilitulia na lenye amani, ambapo uchaguzi wa Jumatano ulikumbwa na ucheleweshaji wa muda mrefu na kuitwa udanganyifu na upinzani. Baadhi ya watu walisubiri kwa saa 12 katika foleni ya kupiga kura katika kura za uraisi na ubunge uliotajwa kuwa mgumu zaidi kwa chama cha Southwest African People's Organization, SWAPO, kilichokuwa madarakani tangu Namibia ilipojinyakulia uhuru wake kutoka Afrika Kusini mwaka 1990. Angola imetangaza kuwa hisa za Russia katika migodi yake miwili mikuu ya almasi zimeuzwa kwa taasisi inayoungwa mkono na Oman kutokana na vikwazo vya kimataifa, afisa wa serikali ya nchi hiyo alisema. Kampuni kubwa ya almasi ya Russia, Alrosa, hadi sasa ilikuwa mmiliki mwanza wa mgodi wa Katkoa wa Angola, wa nne kwa ukubwa duniani, na mgodi wa Luwele kwa ushirikiano na kampuni inayomilikiwa na serikali ya taifa hilo la kusini mwa Afrika. Umoja wa Ulaya uliweka vikwazo kwa Alrosa, ambayo pia inamilikiwa na serikali na mkurugenzi mtendaji wake, mwezi Januari kama sehemu ya kupiga marufuku uagizaji wa almasi kutokana na vita vya Ukraine. Unaendelea kusikiliza habari za dunia moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Wanaharakati kutoka makundi mbalimbali ya mazingira, ikiwa ni pamoja na shirika la WWF na Greenpeace, walikusanyika nje ya kituo cha maonyesho na mkutano wa mazingira mjini Busan, wakitoa wito wa kupitishwa kwa mkataba wa plastiki wenye nguvu zaidi ili kukabiliana na uchafuzi wa mazingira. Wapatanishi kutoka karibu nchi 200 wanakutana kwa faraha kujadili mkataba wa kukabiliana na uchafuzi wa plastiki. Zikiwa zimesalia siku mbili tu kabla ya wapatanishi kukubaliana juu ya mpango wa kwanza wa dunia wa kushughulikia taka za plastiki, rasimu mpya iliyotolewa leo Ijumaa imeonyesha kuna kutokubaliana kwa kiwango cha juu. Lengo la waliohudhuria mkutano huu ni kuandaa makubaliano kufikia siku ya Jumapili na kuhitimisha miaka miwili ya mazungumzo juu ya makubaliano ya kihistoria. Waziri wa ulinzi wa Russia Andrei Belousov alikutana na mwenzake wa Korea Kaskazini No Kwang Cho kwa mazungumzo mjini Pyongyang. Wakati wa mkutano wa leo Ijumaa, Belousov alisema ushirikiano wa kijeshi kati ya Moscow na Pyongyang unaimarika. Aliongeza kuwa mkataba wa ushirikiano uliotiwa saini na rais wa Russia Vladimir Putin na kiongozi wa Korea Kaskazini Kim Jong Un mwezi Juni unalenga kuleta utulivu kaskazini mashariki mwa Asia. Makubaliano hayo, alisema, yanalenga kupunguza hatari ya vita, ikiwa ni pamoja na silaha za nyuklia, na kutoa mchango chanya katika kudumisha uwiano wa nguvu katika kanda. Ziara ya Belousov inajiri siku chache baada ya rais wa Korea Kusini Yoon Suk-yeol kukutana na ujumbe wa Ukraine ukiongozwa na waziri wa ulinzi Rustem Umerov katika mji mkuu wa Korea Kusini Seoul, na kuzitaka nchi hizo mbili zichukue hatua za kukabiliana na Korea Kaskazini iliyotuma maelfu ya wanajeshi nchini Russia katika juhudi za mapambano yake dhidi ya Ukraine. Mwisho wa habari za dunia kwa wakati huu, lakini hapa studio ninaendelea na mwenzangu Mkamiti Kibayasi katika kipindi cha meza ya waandishi wa habari. Patrick Nduimana ninawaageni nikiwatakia usiku mwema.
Karibu katika kipindi cha Meza ya Waandishi kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, hapa Washington. Baadhi ya ripoti tutakazoangazia ambazo zimegonga vichwa vya habari ni kuhusu matokeo ya uchaguzi wa serikali za mitaa nchini Tanzania, na mahakama ya Kenya kuamuru serikali ya Rais William Ruto kuwasilisha ushahidi kuthibitishwa kufutwa kwa mkataba wa kampuni ya Adani kutoka nchini India. Jina langu ni Mkamiti Kibayasi, na waandishi ninaoshirikiana nao hivi sasa ni Peter Mukabi kutoka Sasa Radio iliyopo nchini Kenya, Steven Mumbi kutoka shirika la utangazaji Tanzania TBC jijini Dar es Salaam. Karibuni sana. Naam, kama nilivyodokeza hivi punde, uchaguzi wa serikali za mitaa nchini Tanzania umefanyika wiki hii, ukishirikisha chama tawala cha CCM pamoja na vyama vya upinzani nchini humo. Kulingana na ripoti zilizotolewa katika vyombo vya habari, ni kwamba chama tawala cha CCM kimeibuka na ushindi wa 99.01%, ambapo chama cha upinzani cha Chadema kimepata ushindi wa 0.79%, na vyama vingine vya upinzani vimepata ushindi wa 0.01%. Matokeo haya yamepokelewa vipi na wananchi wa Tanzania, na nini hasa kinachozungumziwa kwa wakati huu baada ya matokeo haya? Moja kwa moja nianze kwako wewe, Steven Mumbi.
Mkamiti, kumekuwa na mapokeo tofauti tofauti kulingana na maeneo ambayo imekuwa ngome ya vyama hivi. Kianza na chama tawala cha CCM ambacho chenyewe ndio kimejinyakulia viti vingi katika uchaguzi huu wa serikali za mitaa. Wafuasi wa chama hiki wamekuwa na hemwa na kusema hii ni ishara tosha kwamba chama tawala cha CCM kimefanya kazi kubwa kusimamia miradi mingi ya maendeleo ambayo inagusa maisha yao ya moja kwa moja, miradi kama ya maji, miradi ya elimu, miradi inayohusiana na mambo ya afya, ujenzi wa vituo vya afya, ujenzi wa shule, kuhakikisha kwamba watoto wanakwenda shule inavyostahili katika maeneo mengi. Ndiko ambako utaona wapiga kura wengi waliojitokeza wameweza kukipigia kura chama hiki cha CCM. Lakini katika baadhi ya maeneo ambako kumekuwa na ngome ama mvutano mkubwa kati ya chama cha Demokrasia na Maendeleo, Chadema, chama kikuu cha upinzani, pamoja na chama tawala, maeneo kama ya Arusha mjini, maeneo kama ya Mbeya mjini, kumekuwa na hisia tofauti. Chama cha Chadema ambako ndiko hasa hizi asilimia tulizungumza hapa 0.79, ambapo wamepata viti 97 katika maeneo hayo, wao wanaona kuna kazi ya kufanya, ama bado wana kazi kubwa ya kufanya ili kuhakikisha kwamba inatoa ishara nzuri katika uchaguzi ujao ambao ni uchaguzi mkuu ambao utafanyika mwaka 2025 mwezi wa Oktoba. Kwa hiyo kumekuwa na hisia tofauti tofauti. Chama kama ACT Wazalendo ambacho ndi chama kipya, na chenyewe kimefukuta kwa namna yake katika baadhi ya maeneo ambao ndio unaona hiyo asilimia zinazosalia hapo, chenyewe na chenyewe kimepata. Lakini pia kuna vyama ambavyo ni vya muda mrefu lakini bado ni havina wafuasi wengi kama cha Umma. Chenyewe kimejipatia kura moja, kimejipatia kitu kimoja tu katika jimbo la pale Mbeya mjini, moja ya mitaa manake wao wameweza kushinda. Kwa hiyo kumekuwa na hisia tofauti tofauti. Lakini maana yake ni kwamba inaonyesha mwelekeo wa uchaguzi wa mwaka 2025, uchaguzi mkuu utakuwa vipi kulingana na matokeo ya uchaguzi huu.
Vile vile Steven, tunafahamu kwamba chama cha Chadema kikiongozwa na Freeman Mbowe, kulingana na ripoti ni kwamba kimeitisha mkutano, wanazungumzia matokeo haya. Je, tunafahamu mpaka wakati huu nini hasa wanachojadili na mipango yao ya baadaye baada ya matokeo haya ni yapi?
Ni kweli Mkamiti, wanafikiria kukaa na kutathmini kiujumla, kwa sababu kabla ya uchaguzi wenyewe tarehe 27 kulikuwa kuna zile kampeni, lakini pia hawa wagombea kujiandikisha ama kuchukua fomu na kuzirejesha. Kulikuwa na dosari katika baadhi ya maeneo ambazo zilipelekea wagombea wake kuenguliwa, aidha kwa kutokuwa na sifa ama kwa kutokujua taratibu ama kufanya makosa ya hapa na pale. hiyo iliwafanya wakavunjika moyo hata kwenda katika uchaguzi wenyewe katika baadhi ya maeneo, kiasi ambacho baadhi ya maeneo walishindwa kusimamisha wagombea. Unakuta mgombea pekee wa chama cha Mapinduzi ndio anasimama, au chama cha Mapinduzi na wagombea wa vyama vingine. Hii iliwafanya wao wafikirie zaidi kwamba kuna namna ya kufanya, kwa sababu kuna baadhi ya mambo ambayo walikuwa wakiyalalamikia. Lakini mwisho wa siku ni kwamba wanafikiria nini kifanyike ili uchaguzi ujao waweze kufanya vizuri. Mfano, wao walikuwa wakigomea kwamba uchaguzi huu kusimamiwa na wizara ya tawala za mikoa na serikali za mitaa, ambapo ndio wamekuwa wakisimamia uchaguzi huu. Na wao walikuwa wakidai kwamba pengine uchaguzi huu ungesimamiwa na tume huru ya uchaguzi, wao wangepata haki zaidi. Walianza kuonyesha wasiwasi mapema kabla hata ya kuelekea kwenye uchaguzi mwenyewe, kiasi ambacho baadhi ya wanaharakati kwenda kupinga TAMISEMI kusimamia uchaguzi, wakitaka kwamba ibatilishwe isimamiwe na tume huru ya uchaguzi. Lakini sheria ilishaipa mamlaka wizara hii ya TAMISEMI kusimamia uchaguzi. Kwa hiyo haya ni baadhi ya mambo ambayo wanafikiri wao watakwenda kutathmini ili kuja na mwelekeo mpya ama kutoa tamko jipya.
Shukrani sana. Na je, Peter Mukabi, huko nchini Kenya, uchaguzi huu wa serikali za mitaa Tanzania umechukua nafasi ya kutangazwa katika vyombo vya habari vya Kenya, na nini wanachoelezea?
Kwa kweli uchaguzi wa Tanzania pakubwa wa Kenya wamekuwa wanafuatilia kwa umakini sana, na vyombo vyetu vya habari hapa nchini vimekuwa vinaangazia kwa undani kuhusiana na uchaguzi huu na mfumo ambao unatumika. Na hii imeonyesha ama imetufundisha kitu kimoja, kwamba ingawaje nyumba ambayo unaweza kuwa umeketi ndani ni nyumba ya muda mrefu, lakini swali ni je, ambaye anaketi ndani anaimiliki hiyo nyumba kwa namna gani? Na je, ni mbinu gani anafanya ili pale ndani ya nyumba izidi kuwa na ule mvuto? Na maanisha nini? Kwamba chama cha CCM, kwa vile tunaielewa kama ni chama ambacho kilipigania kilipigania uhuru wa taifa hilo, na ni wazi kwamba viongozi ambao wamekuwa wanakuja moja baada ya mwingine wamekuwa wanakuja na sera zake. Kwa hivyo unapata kwamba sera ambayo kiongozi aliye juu zaidi anayokuja nayo ndiyo itatiririka mpaka kule chini mitaani, na ndipo tunavyoona kwa sasa kwa nini CCM inazidi kutamba. Tumeona kwamba basi ni uongozi na mikakati ambayo imewekwa pale ndani, ndipo sa chama hicho kimetawala katika uchaguzi huu. Lakini watu hawakokuwa wanaangalia eti chama hiki kimekaa muda mrefu, chama hiki ni mzee. Hapana, wameangalia, wananchi wameangalia, hawa wanatuambia nini? Sawa, nyumba ni ile, lakini wanatueleza nini hiki? Kwa hivyo ndio unapata kwamba hayo yamefanya kuwe na mabadiliko makubwa sana, na natumai hali hii imeanzia kwa marehemu ama hayati Magufuli, ambaye alikuja na kabadilisha sera nyingi sana. Kwa hivyo ukiangalia sasa Bi Suluhu Hassan naye akakuja na mtindo ambao bila shaka ni kama huo, lakini kidogo ni wa kukaza nati, na hivyo basi inakuja na inaingia hadi mashinani, ndio unapata kura za mitaa imekuwa ya kufana na imewaweka wana CCM juu. Kwa hivyo hiyo inaonyesha kwamba haijalishi nyumba inakaa namna gani, lakini ndani walioko ndani ni watu wa kuaminika na wanaweza fanya kitu ya kubadilisha maisha ya mwananchi. Hivyo ndivyo Wakenya wamekuwa wanaiangazia kwa muktadha huo.
Na tukiendelea kusalia katika ardhi ya Kenya, ni kwamba Mahakama Kuu ya Kenya wiki hii imeamuru serikali ya Rais William Ruto kuwasilisha ushahidi kuthibitisha kufutwa kwa mikataba ambayo ilizua utata na kampuni ya India ya Adani Group Holdings, ambayo ingewezesha kampuni hiyo kujenga na kuendesha miradi muhimu katika kusambaza umeme pamoja na upanuzi wa uwanja wa ndege wa kimataifa wa Jomo Kenyatta. Nini tunachofahamu mpaka kwa wakati huu?
Asante sana mkamiti. Kwa kweli bwana Rais William Ruto ambaye ni wa taifa letu la Kenya aliyazungumza mambo kadha wa kadha, haswa wakati ambapo alikuwa anahutubia taifa kupitia bunge la kitaifa na bunge la Senate. Na yale ambayo aliyazungumza na mwisho akasema kwamba eti wametupilia mbali ama alikuwa ametoa maagizo kwa wizara zile ambazo zilikuwa zinahusika moja kwa moja na Adani waweze kufutilia mbali mambo haya, manake imeonyesha wazi kwamba kuna ufisadi ama mambo ambayo hayafai ama hayaeleweki kutoka ndani. Lakini sasa swali ambayo tunajirudisha nyuma, ambayo tunaona mahakama kwa upande wake imeleta swala hili kwamba inataka inataka picha kamili ya namna ama serikali ya Ruto ielezee kwa njia labda ya maandishi kwamba kweli haya mambo yamefutiliwa mbali. Lakini swali tuanzie hapa, ilianzia wapi? Akina nani walihusika? Kama wale tunaita brokers katika lugha ya kimtaa, brokers, wale brokers walikuwa kina nani? Kuanzia pale tutoke pale, upande wa Adani wajieleze kwa upande wao kama wahusika wakuu ambao tuseme ndio waathirika ama waathiriwa wakubwa. Tuelewe kama taifa labda pesa ngapi ambayo ilikuwa imetolewa kufikia muda ambao kandarasi ilifutiliwa mbali na hata ile ambayo ilikamilishwa. Swali lingine ni zile kampuni ndogo ndogo ambayo Adani ilishirikisha, ni kampuni zipi hizi na zililipwa ama hazijalipwa? Alafu jambo lingine, kabla mahakama ikuje ipate picha kamili na wananchi wafahamu, inafaa tujiulize, je, baada ya haya yote mwishowe Adani walikuja wakaketi chini na serikali ya Kenya ambao waliwapea kandarasi hii, kisha wakasikilizana, wakuje mbele ya vyombo vya habari wazungumze, waseme ya kwamba hapa ndio tumefikishana na hivi ndio vile ilivyo. Lakini vile hali inavyokaa bimkamiti ni kwamba ni wazi kwamba pesa wa Kenya watapoteza, pesa ambazo ni za mtoza ushuru, mabilioni ya pesa zitaenda hivyo, haitajulikana imeenda namna gani. Manake kwa upande wangu ndio sema rais alizungumza kama mwanasiasa kwamba kuwafurahisha watu ama kupunguza ile joto ambayo ilikuwepo na shinikizo nyingi ambayo ilikuwa inajitokeza. Kwa hivyo pakubwa hapa bado tuko mbali sana, lazima tuanzie kule mahali ilianzia badala ya kuangalia tu hapa kandarasi imefutiliwa mbali. Hatutakuwa tumejisaidia wala kujua ukweli uko wapi na hizi pesa zitaenda namna gani, ama zimepotea ama zipo na Wakenya watazipata. Hapo ndio penye shida kubwa iko. Kwa hivyo hatuwezi tukasema kwamba kuna hatua ya maana ambayo itakuwa imepigwa ama ile ambayo hawa wanaitwa mahakama watakuwa itu wamesaidia kwamba mwananchi apate ukweli. Bado mahakama wako mbali sana na hapo kulingana na vile hali ilivyo,
Peter. Lakini licha kwamba mahakama imetaka ushahidi utolewe kuthibitisha hayo yote na vile vile kutaka Adani Group Holdings kuwasilisha mbele ushahidi wake, je, wamesema ushahidi huu wanautaka ndani ya muda gani?
Kawaida ya mahakama na katiba ya nchi inavyosema, mahakama ikiulizia jambo ama kulingana na sheria huwa inachukua siku 14 ama ikienda sana ni siku 21, na hapo inategemea kama makundi husika ambayo ni serikali ya Kenya na Adani watakuwa labda wamekutana, wameelewana na wana ile picha kamili ama wanazungumzia kupitia kwa barabara moja, waeleweke wote kwa jumla. Kwa hivyo hatutataka tu kwamba serikali mahakama haitataka tu kupata habari kutoka kwa serikali peke yake, na ile hali mhusika mkuu ambaye ni Adani mambo yake hayaja funguliwa ama hayajajitokeza ama kusema hivi ndivyo hao wanasema. Kwa hivyo katikati ya muda huu siku 21 ama siku 14 ndio tunahitaji kupata ile picha kamili ya ndani, wameelewana kufika wapi ama nini ilifanyika na kandarasi ilikuwa imefikia wapi ndio ikatupiliwa mbali. Kwa hivyo hayo mambo yote yanafaa kuweka katika meza moja kuelewekwe namna hivyo.
Unaendelea kusikiliza meza ya waandishi kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA hapa mjini Washington. Wiki hii dunia iliadhimisha siku ya kutokomeza ukatili dhidi ya wanawake, na watetezi wa masuala ya wanawake nchini Tanzania wameeleza kwamba changamoto ya ukosefu wa bajeti ya kutosha katika kukabiliana na ukatili imekuwa ikikwamisha juhudi za kutokomeza vitendo hivi vya ukatili kwa wanawake. Steven, nini hasa unachofahamu mpaka wakati huu kuhusiana na swala hili la ukatili dhidi ya wanawake nchini Tanzania? Na ripoti hii inaangaziwa vipi kwa jamii?
Swala la ukatili wa kijinsia sio swala ambalo linapewa kipaumbele sana, hasa ukizingatia kwamba ukatili huu japo jinsia ni mbili, ya kiume na kike, lakini wanawake zaidi wanaonekana kuwa na mgandamizo mkubwa kulinganisha na wanaume. Na ndio hasa ambao inahitajika juhudi za ziada kuhakikisha kwamba wanaondokana na ukatili huu wa kijinsia. Kwa hivyo utaona hata katika mipango ya maendeleo sio mipango mingi ambayo inaelekezwa kwao kumuinua ama kumuondoa katika lile lindi la mfumo dume. Mfumo dume ndio imekuwa ni kikwazo kikubwa ambacho kinapelekea kwamba washindwe kuangaziwa kwa ukaribu. Mathalan katika masuala ambayo yanahusu unyanyasaji katika ndoa. Utaona sheria nyingi, mfano sheria za Tanzania, zinampa nafasi zaidi mwanaume kusikilizwa ama mwanaume kuongoza familia, mwanaume kuwa na maamuzi mengi ambayo yanamweka mwanamke nyuma. Mwanamke anakuwa ni mtu wa kupewa taarifa tu ama kuongozwa. Kwa hiyo hata katika ukija katika mambo ambayo yanahusiana usawa, mfano mathalan katika mambo ya mirathi, mwanamke alifiwa na mume, zile mali ataziongoza vipi ama atazichukua vipi, imekuwa ni swala ambalo bado atakao kwenda kumpangia ni wanaume licha kwamba alikuwa na mumewe. Haya, katika masuala ya ndoa, katika maamuzi, unaambiwa mwanamke msikilize tu mumeo anasema nini, msikilize mumeo, fuata mumeo anachokisema. Kwa hiyo wanawake wamekuwa bado ya mambo wanashindwa kufurukuta, ndio maana ukatili unazidi kutamalaki. Licha ya kwamba hata katika wizara ambayo inashughulika na haya mambo moja kwa moja, wizara ya jinsia, wanawake na watoto, masuala ya ukatili ndio inajitahidi kwa kikubwa, imewekwa madawati hata katika vituo vya polisi ambayo yanasikiliza masuala yanayohusiana na ukatili moja kwa moja. Kesi ni nyingi, na mara hii kumeibuka tabia ya wanawake angalau kuripoti kwa kiwango kikubwa ili angalau haya mambo yaweze kujulikana na kuondokana. Watetezi wa haki za binadamu, vituo kama cha sheria na haki za binadamu LHRC yenyewe kinasema kwamba kufika maeneo ya vijijini kufanya utafiti mathalan yanayohusiana na ukatili wanakosa ushirikiano, kwa sababu bado wanawake wengi wanaogopa kusema mambo yanayohusiana na ukatili katika familia zao, kwa sababu wanasema wakishaondoka au wanaharakati watakaobaki ni wao. Utaona kwa mujibu wa ripoti ya mkurugenzi wa uchunguzi wa jinai DCI iliyoonyesha katika kipindi cha mwaka 2018 hadi 22 wanawake 2438 walipoteza maisha yao kutokana na ukatili. Hii ni asilimia kubwa. Utaona hapo kama ukisema ugawanye kwa mwaka, manake wanawake 492 kwa siku, kwa mwezi, samahani, kwa mwezi wanawake 43. Kwa utaona mwaka 2023 waliongezeka zaidi, wanawake 53 hao walifariki kutokana na ukatili wa kijinsia. Kwa hiyo utaona kiwango cha wanawake kupoteza maisha kutokana na ukatili wa kijinsia kimeendelea kuongezeka kadri siku zinavyo songa mbele.
Steven, utakubaliana nami kwamba tunaelekea miaka 30 ya azimio la Beijing ambalo liliwakutanisha wakuu wa nchi likiangazia zaidi mada mbalimbali ikiwemo kuondoa vizuizi vya kijinsia, kuboresha nafasi za wanawake na kuhakikisha haki sawa katika kila nyanja za maisha ikiwemo elimu, afya na kadhalika. Lakini bado kwa nchini Tanzania swala hili halipewi kipaumbele. Nini maoni yako katika hili?
Hili swala limegawanyika. Utaona wanaopewa nafasi angalau kidogo katika ngazi ya juu, mfano kama wabunge, kuna angalau 30% ya wabunge katika bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Hali kadhalika katika baraza la mawaziri ambao wamepewa nafasi ya kuongoza wizara. Mfano wizara ya afya, utaona wizara ya maendeleo ya jamii, jinsia, wanawake na watoto, na kuna wizara nyeti mfano ya mambo ya nje, Tagomena Tax ni mwanamke. Kwa hiyo angalau kidogo, hata idadi ya wabunge ambao wanachaguliwa moja kwa moja kutoka katika majimbo yao, wapo wanawake, lakini bado katika ngazi za chini, mfano kama hivi majuzi tulikuwa kuna uchaguzi wa serikali za mitaa, ukiangazia utaona wanawake waliochaguliwa ni wachache. Haya, katika taasisi kubwa zinazoongozwa na wanawake pia bado ni chache. Haya, ukishuka chini zaidi katika ngazi ya maamuzi, baraza la madiwani mfano wanaochaguliwa katika ngazi ya udiwani bado ni wachache. Kwa bado kuna hamasa ya kuondokana na mfumo dume kwamba hatumchagui kwa sababu ni mwanamke, ila tunamchagua kwa sababu ana uwezo kama mwanaume. Wapo wanawake ambao wana uwezo mkubwa kushinda hata wanaume katika baadhi ya maeneo. Lakini swala la ujinsia limekuwa kama likipigiwa chepuo na kiasi cha kuwaweka pembeni. Kwa hiyo bado kuna haja ya kuondokana na mfumo dume ili wanawake waweze kupewa nafasi katika maeneo mbalimbali na kuonyesha ujuzi wao, elimu walionayo na maarifa walionayo kuchangia ili taifa liweze kusonga mbele.
Niegemee kwako wewe Peter Mukabi, kama nilivyoeleza ni kwamba mataifa yaliadhimisha siku ya kutokomeza ukatili dhidi ya mwanamke, na huko nchini Kenya kumekuwepo hivi karibuni na visa kadha wa kadha vya mauaji kwa wanawake. Tukiwa tunaelekea miaka hii 30 ya azimio la Beijing, vyombo vya Kenya vimejikita vipi katika kuhakikisha kwamba vinatokomeza ukatili dhidi ya wanawake kupitia vyombo vya habari?
Kwa kweli tumejaribu sana vyombo vya habari saizi ninavyozungumza na bwana William Ruto, rais wa jamhuri, alitangaza kwamba kukwenda kama siku 16 ya kukumbuka ama kujaribu kufanya kampeni kuhusiana na visa hivi vya kikatili kwa wanawake. Lakini pakubwa mbali na hapo, pia huku mitaani sisi wenyewe tunatembea kutaka kujua aswa nini ambacho kinatendeka. Tumekosa sisi wazazi aswa kuzungumuza na wanetu wa kike kwamba vile ambavyo inafaa wafanye kabla ya kujiingiza kwa mambo haya, kwa sababu ukiona ukatili mwingi wa hawa wanawake unatokea kwa watu ambao wanawake walio na kati ya miaka 22 kwenda hadi miaka karibu 44-45 pale. Hayo ndio mambo yanafanyika hivyo. Kwa hivyo Bimkabiti, naweza kukuambia ukweli ni kwamba ni kwa sababu tumesahau maadili yetu ambayo tulianza nayo sisi aswa kama Waafrika, tuseme huko nyuma tumesahau kabisa. Badala yake tunafanya mambo kwa sababu tunataka kujifurahisha, na tunaona labda tukiambia mzazi hata tusikiliza. Kwa hivyo wacha tuyafanye wapate kama tulishakwenda mbele.
Kwingineko ni kwamba hivi karibuni rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Felix Tshisekedi alidai hadharani kwamba vita vinavyoendelea mashariki mwa nchi yake vinachangiwa kwa kiasi kikubwa na nchi ya Rwanda kwa kulisaidia kundi la waasi la M23, kundi ambalo limesababisha vifo pamoja na uharibifu wa mali kwa raia huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Lakini ripoti njema ambayo imetokea wiki hii ni kwamba wasuluhishi wa Angola wanasema Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC na Rwanda zimetia saini hati ambayo inaweza kupelekea amani ya kudumu mashariki mwa DRC. Ripoti hii imeangaziwa vipi na vyombo vya habari?
Kwanza kabisa ni sema rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ambaye ni mwenyekiti wa asasi inayohusika na usalama Jumuiya ya Maendeleo ya Kusini mwa Afrika Troika, kupitia mwakilishi wake rais wa Zanzibar Dr. Hussein Ali Mwinyi, akiwa katika mkutano hivi karibuni, alisema kuna haja ya kufanya juhudi za pamoja ili kuhakikisha mgogoro huu ambao unadaiwa unachochewa zaidi na taifa la Rwanda, ambapo rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Felix Antoine Tshisekedi amesikika mara kadhaa akisema kwamba Rwanda ina mkono wake katika mgogoro huu unaofukuta mashariki mwa DRC kiasi cha kuwafadhili waasi wa ADF pamoja na waasi wa M23. Hizi zikiwa ni tuhuma. Anasema kuna haja ya kuwakutanisha pamoja na kufanya juhudi za pamoja ili kuzungumza kwa kina kuhusiana na nini inaweza ikawa suluhu ya mgogoro huu, kwa sababu mpaka vikosi vya usalama vya Umoja wa Mataifa ambavyo vilikuwa vikilinda amani vinaondoka mashariki mwa DRC ambako vimekaa kwa muda mrefu, umeshindwa kupatikana usalama.
Shukrani sana Steven Mumbi, mwandishi na mtangazaji kutoka shirika la utangazaji Tanzania TBC jijini Dar es Salaam. Hali kadhalika shukrani kwako Peter Mukabi, mwandishi na mtangazaji kutoka Sasa Radio ya nchini Kenya, ambayo ni radio shirika ya VOA Swahili. Kutoka Washington, mimi naitwa Mkamiti Kibayasi. Asante kwa kusikiliza Meza ya Waandishi.